Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan dansk politi bliver kontaktet af deres norske kollegaer i forbindelse med en kommende smugleraktion. I et samarbejde forsøger de danske og norske myndigheder at stoppe den store sending hash, der er på vej til Norge. Det går dog ikke helt som planlagt, og under aktionen bliver 3 mand skudt. En af gerningsmændene dør, og 2 andre personer bliver hårdt såret, heriblandt en dansk politimand. Nu går den vilde jagt på de resterende smuglere og på at få opsporet bagmændene. Et billede begynder at tegne sig, og det indikerer, at der er rigtig mange involverede gerningsmænd i sagen. Det viser sig også, at smuglersagen trækker tråde til en af Norges største røverisager, hvor en politimand også bliver dræbt. Umiddelbart har politiet kun identificeret 3 ud af en lang række af gerningsmænd, så deres vigtigste opgave er nu at få optrævlet resten af smuglernetværket og få sat den bag lås og slå. Du lytter til andet afsnit af Hashsmuglerne. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så sidder Frank i fængsel og har i den forbindelse også skaffet sig en mobiltelefon, som han benytter til at kontakte en person i Norge. Efterforskerne finder hurtigt ud af, at den her person går under dæknavnet Papa. På det her tidspunkt er det kun Franks telefon, der bliver aflyttet. Og derfor beder de danske efterforskere deres norske kollegaer om at starte en aflytning af nordmanden Papas mobil. De håber på, at de igennem Papa måske kan finde ud af, hvem de resterende gerningsmænd er og komme på sporet af dem. Under aflytningen af Franks mobil kan de danske efterforskere følge med i, hvordan Papa bliver indledt i alt, hvad der foregår omkring Frank og efterforskningen. De 2 mænd begynder stille og roligt at få afstemt deres historier. Det er politiet selvfølgelig ikke meget for, da det kan tyde på, at gerningsmændene på fri fod derved kan skaffe sig alibier, når de pludselig bliver bekendte med, hvilke beviser politiet ligger inde med. Norsk politi får heldigvis hurtigt en retslig godkendelse til at aflytte Papas mobiltelefon. Der går ikke lang tid, før det norske politi kan meddele danskerne, at de har fundet ud af, hvem Papa i virkeligheden er. Via sammenligninger med andre optagelser, så lykkes det norsk politi at spore sig frem til, at Papa nok er en norsk mand ved navn Jonas. Norsk politi kan samtidig fortælle, at Jonas flere gange har været i kontakt med den internationalt efterlyste Martin. De kan desuden bekræfte, at Jonas løbende bliver briefet om politiets efterforskning igennem samtalerne med Frank. Politiets teknikere får nu samlet alle telefonsamtaler, beskeder og logs på Papas kommunikation, og med de her oplysninger så får politiet bevist overfor den norske anklagemyndighed, at Jonas er identisk med Papa, og han bliver efterfølgende varetægtsfængslet in absentia. Han bliver sigtet for medvirken til indsmugling af 250 kilo hash til Danmark. Vi er nu fremme i april måned, og efterforskerne begynder stille og roligt at få et mere og mere præcist billede af, hvem de mange personer med dæknavne er i virkeligheden, og hvilke roller de har i smuglersagen. Det står nu klart, at Martin utvivlsomt er et stort omdrejningspunkt i gruppen af gerningsmænd. Via de mange mobiler og teleoplysninger, så kan efterforskerne resonere sig frem til, at det må være ham, der gemmer sig bag hele 4 af de mange dæknavne. Martin er både Satan, Sheriff, Gra og Grotas. Derudover ved politiet som sagt, at Jonas er Papa, og Lars går under dæknavnet Junior. Efterforskningen fortsætter, og i starten af juni får de danske efterforskere en besked fra deres norske kollegaer om, at de endelig har fået anholdt den længe eftersøgte Martin. Det viser sig, at han er blevet anholdt på vej ud af landet. Martin har overnattet på et lufthavnshotel i Gardermoen, og med held lykkes det sent om natten at foretage en anholdelse, inden Martin når ud til selve lufthavnen. Selvom der er med stor sandsynlighed at tale om hele sagens bagmand, så foregår selve anholdelsen faktisk ganske stille og roligt. 2 danske kriminalbetjente tager dagen efter ud til Kastrup Lufthavn og sætter sig ind i en flyver med destinationen Norge. Meningen er, at de danske efterforskere skal tage Martin med hjem, så han kan retsforfølges i Danmark, hvor selve forbrydelsen er begået. Desuden vil de to betjente også sikre sig, at alle Martins effekter kommer med tilbage, så de kan undersøges nærmere og måske indgå i en kommende retssag. De to danske efterforskere møder deres norske kollegaer og får overdraget alle beslaglagte genstande, som er blevet indsamlet i forbindelse med anholdelsen af Martin. Og til deres store glæde er der flere brugbare ting imellem, som kan bruges og få stor betydning for resten af efterforskningen. Da det norske politi ransager Martins hotelværelse, så finder de blandt andet en stor mængde ubrugte taletidskort fra det svenske teleselskab Telia. Desuden finder de også en stor Puma sportstaske med adskillige Nokia 100 mobiltelefoner, som alle har Telia taletidskort i sig. På samtlige telefoner er der med sprittus skrevet forskellige initialer. I tasken er der også en stor mængde ubrugte svenske taletidskort fra Telia, samt en stor mængde hollandske taletidspakker fra selskabet Vodafone. Fundene af de mange telefoner er selvfølgelig lidt af et skub, da det, som tidligere nævnt, er de samme telefoner som dem, der er blevet fundet på de tre smuglere i Ålbæk Havn. Alle disse telefoner har også taletidskort fra svenske Telia. Derudover har en af telefonerne fra Ålbæk faktisk også fået skrevet initialer på bagsiden, ligesom dem, der er fundet på hotelværelset. Som tidligere nævnt, så er efterforskerne ret sikre på, at det er Martin, som har dæknavnet Satan og Sheriff. Ud fra de teleoplysninger, der er indsamlet, så kan politiet se, at netop disse to navne kan sættes i forbindelse med mobiler, der har brugt Vodafone taletidskort. Tasken på hotelværelset er ikke det eneste interessante, der bliver fundet i forbindelse med anholdelsen af Martin. Der bliver også fundet en hel del dokumenter, hvor der står navnet Peter Svensson. Ved nærmere grænsning af disse dokumenter viser det sig at være tiltalebegæringer foretaget i Tyskland. Manden Peter Svensson er åbenbart blevet stoppet af politiet i Tyskland og har fået konfiskeret sin bil med 50 kilo hash i bagagerummet. Men hvorfor har Martin Peters tiltalebegæring på sit hotelværelse? Hvad skal han bruge den til? Og har det forbindelse til sagen i Ålbæk? Efterforskerne får som sagt fragtet Martin til Danmark i starten af juni måned 2013. De to kriminalfolk lander i Aalborg Lufthavn, og han bliver dagen efter fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Martin bliver efter forhøret varetægtsfængslet i 4 uger. Dagen efter Martin er blevet fløjet til Danmark, så lykkes det for norsk politi at opspore og anholde nordmanden Jonas, som går under dæknavnet Papa. Norsk politi ransager det hus, hvor Jonas har skjult sig, og her finder de en taske med 25 kilo hash og en hel del kontanter. Og det er ikke det eneste, der bliver fundet. Igen er der bid med hensyn til mobiltelefoner. Godt 10 Nokia 100 mobiltelefoner samt tilhørende taletidskort fra Telia bliver også fundet i en taske. Men mobilerne, hassen og kontanterne er ikke det mest interessante, da de også finder et dokument med overskriften Egen forklaring. Dette dokument indeholder simpelthen Jonas' egen forklaring og udlægning af hele sagen og hvordan han selv har været involveret. Det fremgår direkte, at det er ham, der har haft dæknavnet Papa, og at han har anvendt en specifik mobil med taletidskort til at kommunikere med de andre medgerningsmænd. I dokumentet nægter han dog at have noget med smuglersagen for Ålbæk at gøre, og han har heller ikke haft kendskab til, at det var dette, hans medgerningsmænd var i gang med. Ligesom Martin, så bliver Jonas også fløjet til Danmark, hvor han dagen efter sin ankomst bliver fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Hjørring. De danske efterforskere gør nu status, og de kan konstatere, at der nu er foretaget anholdelser af Martin, Peter, Frank og Jonas. Og så er der selvfølgelig også Ivar, der er omkommet ved skyderiet i havnen. Dette betyder også, at den eneste, de nu mangler at finde, er Lars. Efterforskerne er heldige. Det er en uge efter får en opringning fra en advokat i København, der fortæller, at han er sammen med en norsk statsborger ved navn Lars, der ønsker at melde sig selv. Allerede om aftenen tropper Lars op på en politistation i Nordsjælland for at melde sig selv, og her bliver han officielt anholdt. Han bliver kort efter kørt direkte til retten i Hjørring, hvor han med det samme bliver fremstillet i et lukket grundlovsforhør. Efterforskerne er ganske tilfredse, da det nu ser ud som om, at de rent faktisk har fået fat i alle de involverede. Da alle gerningsmændene er anholdt, så betyder det også, at efterforskerne kan begynde at tegne et helt præcist billede af det samlede hændelsesforløb. En stor del af informationerne kommer fra de mange mobiloplysninger og andre konkrete spor, hvilket også gør, at gerningsmændenes færden kan spores, og hele smuglerplanen i princippet kan kortlægges. Og for nu at gøre det lidt mere overskueligt for jer lyttere, så vil jeg nu gennemgå forløbet kronologisk. Vi starter onsdag den 2. januar 2013. Her kan efterforskerne se, at Peter flyver fra Oslo til Amsterdam, hvor han lejer en Volvo. Det er den Volvo, som senere blev fundet på hotellets parkeringsplads i Frederikshavn. Samme dag kan efterforskerne også konstatere, at Frank flyver fra Barcelona til Frankfurt og er derefter videre til München. Her lejer han en BMW, som senere blev fundet på havnen i Ålbæk. Den næste dag, torsdag den 3. januar, forlader Martin Norge og kører gennem Sverige til Danmark. Han bruger under turen en mobil, som kun bliver brugt til at holde kontakt med to personer, nemlig Frank og Peter. Da Martin ankommer til København, så lejer han også en BMW og kører derefter til Rødby og tager færgen til Tyskland. Herfra kører han videre til Holland. Senere samme dag kører Lars også fra Norge mod Danmark i en Audi, som han lejer i sin mors navn. Da Lars ankommer til Danmark sent om aftenen, overnatter han på en resteplads et sted i Jylland. Under turen benytter han en mobil under dæknavnet Junior. Han har også kontakt med Papa, altså Jonas, og Grotas, som er Martin. Vi er nu kommet frem til fredag den 4. januar. Denne gang flotter Lars sig og tjekker ind på et rigtigt hotel i Midtjylland, dog under et falsk navn. Efter han har fået sin værelsesnøgle, finder han en sportsbutik i byen, og her køber han de famøse 7 Puma sportstasker. Den ene bliver senere fundet på hotellet i Frederikshavn, og de 6 andre bliver fundet fyldt med has i Audien på kajen i Ålbæk. Tidligt denne fredag kan efterforskerne se, at Martin lejer en BMW i lufthavnen i Amsterdam. Han benytter også en mobil flere gange den dag under dæknavnet Sheriff. Teleoplysningerne viser, at Martin har kontakt med Frank og Peter, mens de opholder sig i henholdsvis Holland, Tyskland og Danmark. Herudover har Martin via sin Grotas-telefon kontaktet Lars i Danmark, og dermed har Martin faktisk hele tiden kontrol med alle de andre gerningsmænd på én gang. Det er efterhånden tydeligt for efterforskerne, at Martin helt klart har en ledende rolle i sagen, da han er den eneste, der har kontakt med alle de andre. Dagen efter, lørdag den 5. januar, bliver Lars på sit hotelværelse. Peter, Frank og Martin begynder i løbet af dagen at bevæge sig mod Danmark. Efterforskerne kan spore sig frem til, at de 3 personer midt på dagen er et sted i det sydvestlige Tyskland og kører derfra af autobahnen mod Danmark i hver deres bil. Martin kører forrest i den danske BMW. Frank kører nummer 2 i den tyske BMW og Peter bagerst i den hollandske Volvo. Omkring klokken 8:30 om aftenen når de den danske grænse. De fortsætter nordpå op gennem Jylland. Martin gør stop i Aarhus, mens de 2 andre fortsætter mod Frederikshavn. Klokken 22:30 tjekker Frank og Peter, som tidligere nævnt, ind på hotellet i Frederikshavn. Vi er nu fremme med søndag den 6. januar. Det er dagen, hvor hele aktionen finder sted i Ålbæk Havn. Omkring klokken 12 om formiddagen er Martin stadig i Aarhus. Lars er på sit hotelværelse i Midtjylland, og Peter og Frank sidder på hotellet i Frederikshavn. Ivar, som sejler båden, er på det her tidspunkt i Norge og er ved at klargøre båden. Ude på eftermiddagen kører Martin fra Aarhus for at mødes med Lars. Under turen benytter Martin 3 af sine medbragte mobiler. På hver mobil kommunikerer han under et dæknavn. Telefon 1 er med navnet Satan, telefon 2 navnet Sheriff, og den sidste, som er med dæknavnet Grotas, slukker han kort efter afgangen fra Aarhus. Da Martin og Lars mødes, så begiver de sig i hver deres bil ind mod Frederikshavn. Politiet kan spore, at Martin kører gennem Limfjordstunnelen omkring kl. 17:30, og cirka 5 minutter efter gør Lars det samme. De ankommer begge 2 til Frederikshavn kl. 18. Lars tjekker ind på samme hotel som Frank og Peter, og alle 3 mødes på et af værelserne, og her får Frank nøglerne til Audien og den mobil, som kan kommunikere med Ivar i ribbåden. Frank og Peter kører mod Ålbæk, mens Lars bliver på hotellet. Frank og Peter parkerer den norske Audi og den tyske BMW ved supermarkedet tæt på havnen i Ålbæk. Her bærer de en kuffert fra BMW'en over i Audien. De kører derefter begge videre i Audien helt ned til havnen. Da klokken passerer 21, kommer Ivar sejlende ind i havnen. Frank og Peter begynder straks at tage taskerne med has ud af bilen og stille dem klar på kajen. Få sekunder efter starter politiets aktion, som ender med, at Ivar bliver skudt og dræbt, Peter rammes i brystet af en kugle, og en politimand bliver ramt af flere skud. Frank når, som tidligere nævnt, at gemme sig i bunden af båden, og derfor bliver han ikke ramt. Efterforskerne har nu samlet så mange detaljer og krydstjekket vidneforklaringer, at de kan konkludere, at det med 100% sikkerhed er Ivar, der affyrer skuddet mod den danske politibetjent. Men da Ivar som sagt er afgået ved døden, så bliver tiltalen om manddrab også frafaldet. Det, at der overhovedet bliver skudt mod politiet den aften på Ålbæk Havn, er i sig selv meget opsigtsvækkende, da det bestemt ikke er særligt tit, det sker. Og slet ikke i Danmark. Det, at Rigspolitiets aktionsstyrke bliver nødt til at besvare ild, medfører nogle meget interessante spørgsmål, som efterforskerne dog aldrig får svar på. For hvorfor begynder Ivar overhovedet at skyde, når nu bådens motor er ødelagt, og han derfor ikke kan flygte alligevel? Tror han, at han kan nedkæmpe en hel aktionsstyrke med en enkelt pistol? Eller går Ivar simpelthen bare i panik? Det er nogle spørgsmål, der er meget svære at svare på, da det kun er Ivar, der kender de grunde, der lå bag, da han valgte at skyde mod politiet. Vi springer nu et helt år frem i tiden, til den 6. januar 2014. Retssagen mod hasmuglerne bliver indledt ved byretten i Hjørring. Umiddelbart er der afsat 7 retsmøder, som er fordelt over 2 måneder. Da sagen er ret ekstraordinær, så er hele den danske og norske presse også til stede ude for retsbygningen, og sagen bliver massivt omtalt i pressen. Det, der interesserer pressen mest, er, hvem der står bag den store smuglersag, og hvordan den er blevet planlagt. Dertil kommer selvfølgelig også den meget spektakulære aktion i Ålbæk Havn, som rigtig mange mennesker gerne vil høre mere om. De vil rigtig gerne vide, hvad der præcis er foregået, og hvordan det kan ske, at hele 3 mænd bliver skudt under nogle omstændigheder, der minder om en amerikansk actionfilm. Efterforskerne og anklagemyndigheden er også ret spændte på, hvad retssagen vil bringe frem i lyset. Op til dette punkt er det kun Jonas, der vil udtale sig, mens resten af gruppens medlemmer har nægtet at sige noget som helst. Mange af de teorier og spørgsmål, kriminalfolkene er kommet med, er derfor stadig ubesvaret. Men til alle store overraskelse, så sker der det, at da gerningsmændene en efter en kommer op i vidneskranken, så erklærer flere af dem sig heldigvis delvis skyldige. Både Peter, Frank og Lars erkender sig alle 3 delvis skyldige i tiltalen, der lyder på indsmugling af 258 kilo hash. Men det er desværre også næsten alt, hvad de kommer med af nye ting til sagen. Det er de simpelthen nægter at svare på nogle af de mange spørgsmål, som anklageren kommer med. Jonas vil som tidligere nævnt gerne tale til at begynde med. Han nægter sig dog skyldig i nogle af tiltalerne imod ham. Han tilstår dog, at han ganske rigtigt har brugt en af de mange mobiltelefoner og brugt navnet Papa, men han nægter at kende noget til hasmuglingen. Jonas påstår, at han bare har fået en mobil af Lars, da de begynder at arbejde sammen. Jonas forklarer, at han hele tiden tror, at Lars har gang i noget, en kassovirksomhed, hvilket jo i sig selv ikke er ulovligt. Udover den her forklaring, så har Jonas intet at tilføje. Efterforskerne venter nu kun på, at det bliver Martins tur til at stille sig i vidneskranken. De er ret sikre på, at det er ham, der er bagmanden bag det hele, og i det mindste har han i hvert fald en ledende rolle i sagen. Kriminalfolkene håber på, at Martin måske kan give svar på, hvordan det hele er blevet planlagt og organiseret. Men desværre, så gentager Martin samme mønster som alle de andre. Han nægter sig skyldig i forhold til tiltalen, og derudover så nægter han også at afgive forklaring eller svare på nogen spørgsmål overhovedet. Efterforskerne er nu ved at blive godt træt i hovederne af at høre på de mange usamarbejdsdygtige smuglere. Vi når helt frem til den 28. februar 2014, og endelig der er man klar med en dom i den store og meget omtalte smuglersag. Jonas er ufattelig heldig og bliver rent faktisk frikendt for medvirken til smugling af hash. Han bliver dog dømt for indsmugling af mobilen til Frank i Hjørring arrest. Nu er turen kommet til Lars, Frank, Peter og Martin. De bliver alle 4 idømt 3 år og 6 måneders fængsel for smugling af 258 kilo hash til Danmark. Efterforskerne er bestemt ikke tilfredse med det her udfald, og det bliver heller ikke bedre af, at alle de 4 dømte anker deres domme på stedet til landsretten. Deres anke er med henblik på frifindelse eller lavere straf. Jonas er den eneste, der ikke anker dommen, hvilket han jo heller ikke har den store grund til, siden han er blevet frikendt. Der skal nu gå næsten et halvt år, før ankesagen bliver ført i Vesterlandsret. Inden retssagen starter, kommer Martins advokat med lidt af en udmelding, og det er, at han nu ønsker at udtale sig og afgive en forklaring. Efterforskerne og anklagemyndigheden er meget spændte på den nye udvikling, for det kan betyde, at de måske alligevel kan få kastet lys over deres mange spørgsmål og teorier. Martin træder roligt op i vidneskranken og afgiver som den første sin forklaring foran dommerne. Han forklarer nu, til alles store overraskelse, at han aldrig har været i Danmark på tidspunktet for hele aktionen i Ålbæk. Martin forklarer, at han på gerningstidspunktet faktisk befinder sig i Norge. Anklageren går Martin på klingen og spørger ind til den bil, som han har lejet i Københavns Lufthavn den 3. januar. Men Martin forklarer blot, at han har fået lånt sit kørekort ud til en kammerat, som han ikke vil oplyse identiteten på, men som han går ud fra at have lejet BMW'en. Anklageren sukker lidt og ryster på hovedet. Og han begynder nu at spørge ind til de mobiler, som bliver fundet på Martin under hans anholdelse i Gardermoen Lufthavn, og som har et ret belastende materiale på sig. Til denne udmelding fra anklageren har Martin intet at sige, og han nægter stadig at udtale sig angående mobilerne. Martin kommer med den helt klassiske udmelding om, at det ikke er hans mobiler, men det er nogen, han holder for en kammerat. Efter første dag i Vesterlandsret får efterforskerne to henvendelser fra nogle forskellige mænd, der bor i Norge. Den ene af dem påstår, at de forskellige mobiler, der bliver fundet på Martin, tilhører ham. To andre mænd hævder, at de med sikkerhed er sammen med Martin på gerningsnatten, og at de befinder sig i Norge, så Martin kan umuligt have været med til selve aktionen. Godt en måned senere falder den endelige dom over smuglerne. Til efterforskerne og anklagemyndighedens store ærgelse, så vælger landsretten at stadfæste byrettens dom. De fire mænd, Martin, Frank, Lars og Peter, får hver 3,5 års fængsel for smugling af 250 kilo hash. Med dommen bliver det endelige punktum sat for en af de mest spektakulære og mest omtalte smuglersager i dansk kriminalhistorie. Jeg kan øvrigt fortælle, at både Peter og den sårede betjent kommer sig oven på deres hårde medfart, selvom de nok aldrig kommer sig helt over chokket at have været døden nær den kolde vinteraften i 2013. Du har lyttet til andet afsnit af Hashsmuglerne fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.